Herra forseti, í gær undir þessum dagskrálið þingsins hreyfði formaður samfylkingarinnar, háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason, við mikilvægu máli. Hann benti á að augljóst sé í þeim stóru málum sem við tökumst á þessa dagana varðandi auðlindi þjóðarinnar að stjórnarskráin og leikreglurnar sem hún markar duga ekki. Þetta er dregið skýrt fram í umræðunum makrínmálið sem nú er í vinnslu í háttvirtri atvinnuveganefnd og einnig í umræðum rammaáætlun sem er á dagskrá þingsins í dag með umdeildum breytingatillögum frá meirihluta atvinnuveganefndar. Undirskriftum er nú safnað þar sem þessi fara á leit við forseta Íslands að hann staðfesti ekki lögin makrílkvótasetninguna og vísi í þjóðaratkvæðagreiðslu hverjum þeim lögum sem Alþingi samþykkir þar sem fiskveiði auðlundum er ráðstafa til lengri tíma en eins árs á meðan ekkit ákvæði þjóðareign á auðlundum hefur verið sett í stjórnarskrá og þjóðin ekki verið tryggt fullt gjald fyrir afnot þeirra. Það er óásættalegt, herra forseti, að við skulum eiga það undir einu manni hvað gert verður, sama hversu margar undirskriftir fást og fráleitt að við búum ekki við skýra reglur hvernig fólkið í landinu getur sjálft ákveðið að taka til sín átakamál. Formaður samfylkingarinnar myndi okkur á í gær að það er opin gluggi næsta árið til að breyta stjórnarskránni í samstöðu hér á Alþingi. Þann möguleika eigum við að nýta okkur og undir forystu stjórnarskrárnefndarinnar setja tillögurnar á dagskrá þingsins og í þjóðaratkvæðagreiðslu með forsetakosningunum 2016. Það er mikilvægt, herra forseti, að við látum ekki þetta okkur greipum ganga heldur tökum á þessu máli á meðan að tækifæri gefst.
Þá tekur til máls 50 þingmaður Suðvesturkjördæmis